Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komisioni qendror zgjedhor pret që nesër të marrë raportin përfundimtar nga qendra numërimit të rezultateve. Ekspertët e çështjeve juridike vlerësojnë se në Kosovë gjyqësori nuk është i pavarur nga ndikimet politike. Gjendja shëndetësore antarës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara Gabriel Gifford se ka shënuar përmirësim. Filmi për Facebookun rrjeti sociale ka fituar Globin e Art në 4 kategori. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni qendror i zgjedhjeve pret që nesër të marrë raportin përfundimtar nga qendra numërimit dhe të rezultateve për procesin e përfunduar të rinumërimit të votave. Ndërkohë, KQZ-ja nuk ka bërë të ditur nëse do të ketë ose jo anulim të votave ose vendvotimeve. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se gjithçka sa i takon rinumërimit ka përfunduar.
Sa i përket qendrës së numërimit dhe rezultateve, tashmë ka përfunduar i tër procesi i rinumërimit, futja e shënimeve dhe sa i përket gjithashtu edhe 9 janarit janë bë numërime.
Drejtuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Daka ka deklaruar po ashtu se gjatë ditës së nesërme pritet të merret raporti përfundimtar nga qendroja dhe më pas do të shihet nëse nga gjetjet do të ketë anulim të vendvotimeve apo votat e pavlefshme.
Pasi që ta marrim atë raport do ta dimë do të ketë eventualisht anulim të ndonjë vendvotimi. Në momentin që e marrim rekomandimin nga qendroja, na dalim me nëse kemi anulim, atë do ta dimë, do ta publikojmë njëherë se është anulu ndonjë vend votim. Po të presim njëherë raportin e qendrës.
Fillimisht në QNR kishte nisur rinumërimi i 760 vendvotimeve apo 40% e numrit të përgjithshëm të votave nga zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Më pas, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pati shqyrtuar gjithsej 71 ankesat e partive politike për zgjedhjet e 9 janarit. Paneli kishte urdhëruar KQZ-n që të bëjë rinumërimin e votave të 8 vendvotimeve, 4 vendvotime në Skënderaj, 3 vendvotime në Deçan dhe 1 në Drenas. Rinumërimi i votave nga komunat të ndryshme të Kosovës kishte ardhur pasi në disa vendvotime ishin vrejtur pa rregullsi. Nga përfundimi i procesit të rinumërimit pritet të qartësohen në radhë par, dilemat e subjekteve politike se kishte manipulime me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Ndryshe, në QNR, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ende nuk ka filluar numërimi i votave me kusht. Kjo sipas tyre për faktin se një gjë e tillë pritet të bëhet pas përfundimit të rivotimit më 23 janar në Mitrovicë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e çështjeve juridike në Prishtinë Ismet Salihu dhe Riza Smaka vlerësojnë se në Kosovë gjyqësori nuk është i pavarur nga ndikimet politike. Më tutje ata konsiderojnë se sundimi i ligjit në Kosovë mbetet i brisht dhe pa efikasitetin e duhur. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ismet Saliu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se Kosova ende nuk ka arritur të ndërtojë dhe funksionalizojë shtetin ligjor në mënyrë që të respektohet ligji dhe të drejtat e njerëzit, si dhe të luftohet kriminaliteti.
Aktualisht nuk janë vjerë ligjet e tërësishme, akoma Kosova nuk i ka të ndërtuar sistemin juridik, infrastrukturën ligjore. Aspekti i dytë është akoma nuk janë ndërtuar kapacitetet organet shtetërore, të cilat janë sipas kushtetutës të autorizuar të zbatojnë ligjit. Organet shtetërore që janë më të thirrat në rend parë janë policia, prokuroria, gjykata, inspeksioni në njëra doganet. To akoma nuk janë as përsafrimi në nivelin e detyrës cilën e kërkon sundimi i ligjit, ndërtimin i shtetit ligjor dhe funksionimi i ligjit.
Mendim të ngjashëm ka dhe Riza Smaka, ish deputeti i kuvendit të Kosovës dhe njohësi i çështjeve juridike. Ai thotë se vetë situata në gjykatat e Kosovës shpërfaq defektet të cil cilat sipas ti janë me shumë pasoja.
Shumë defekte ka, organizative, funksionale e tjera. Supozohet që janë 200.000 raste infektore të pakryera. Se nuk e në prek fare, a ka me mija e mija lëndë që janë humbë krejtësisht. Ka me mija e mija lëndë që janë përfundimtare nuk ekzekutohen. Dua të them se ka shumë defekte. Një shtetë që nuk e ka gjyqësorin efikas edhe eficient, praktikisht nuk mund të quhet shtetë. Gjyqësori dhe tash ka qenë i lënë pas dore krejtësisht.
Ndërkaq mos efikasiteti gjyqësorit në Kosovë si pas Alihut është pasojë mungesës së vullnetit politik për të përmirësuar këtë situatë.
Kjo shifet në faktën se ka qenë i numër shumë i vogël se që është dashtë jetë numri i gjyqtarve dhe i prokurorve. Ma dje pagat kanë qenë shumë të ulta. Mungesa e infrastrukturës ligjore, zyreve, trajtimit, mbrojtja e fare e pa sigurume ndaj gjyqtarve prokurorve, dhe gjitha këto kanë kontribut që gjyqësorin ta kemë në këtë gjendje që fare kemi pas deri tash.
Ndërkaq Smaka thot se gjyqësori nuk ka qenë dhe nuk është i pavarur nga ndikimet politike.
Politika dominante, predominante është. Gjyqësori nuk e ka pavarësinë. E ka pavarësinë ku nuk duhet e se ka ku duhet. Po zëm, do duhet që gjyqësori të jepte të raporte për punën e bërë kuvendit Republikës Kosovë. Brenda 3 vjetë, asë një raport nuk është vend. A është një ndarje fizike, a në shtetët Mozel nuk ka ndarje fizike. Ose e sistemi ndarje, po edhe balansime reciproke, edhe kontrolime reciproke. E ato të na nuk janë.
Të dhe Saliu shprej mendimin se politika ka pasur dhe ka ndikim mbi gjyqësorin në Kosovë.
Dhe kjo e dëmtar shumë, një gjyqësor i cili është i ekspozuar në cilin ka ndikim politika, aty s'ka drejtësi.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më 31 dhjetor 2010 skadoi afati i preferencave tregtare të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën. Zyrtarët e qeverisë në largim presin që masat të vazhdojnë deri në vitin 2015, por ekspertët shprehen dyshues. Preferencat mundsojnë eksportet të prodhimeve të rajonit në tregjet e Bashkimit Evropian pa tarifa doganore. Kronikën Adia Ahmetit.
Kosova deri në fund të vitit të 2010 ka pasur preferencat autonome tregtare, të cilat i ka vendosë Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe një rekomandim që këto preferencat e vazhdojnë edhe për 5 vite të ardhshme, thonë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje. Vendimi i Komisionit Evropian u lejon vendeve të Ballkanit Perëndimor që të eksportojnë prodhimet e tyre në tregjet e Bashkimit Evropian pa tarifa doganore apo kufizime mbi sasitë. Ky vendim është nënshkruar në vitin 2000, pastaj u ripërsërit në vitin 2005 për të skaduar me 31 dhjetor të vitit të 2010. Frymëzimi Sufi, këshilltar në Ministrinë e Integrimeve, tha se Komisioni Evropian në muajin shkurt të vitit që lan pas pa të propozuar zgjatjen e këtij regjimi deri në vitin 2015. Por sa do të vazhdojnë masat autonome tregtare edhe për 5 vite të ardhshme, do të vendoset në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Evropian që do të mbahet me 18 janar të këtij viti, thot Isufi.
Ky propozim ka kaluar në Parlamentin Evropian, mirë po nuk ka marrë formën përfundimtare në mbledhjen e Këshillit Evropian, të mbajtur në dhjetor të vitit 2010. Prandaj mbledhja e ardhshme e këtij Këshilli është në 18 janar të këtij viti dhe ne shpresojmë që aty do të merret edhe formën e vet përfundimtare dhe kjo masa autonome do të vazhdohet edhe për Kosovën.
Nëse ky vendim sërish fuqizohet në mbledhjen e Këshillit Evropian, atëherë produktet të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe Kosovën, do të vazhdojnë të kalojnë në tregun evropian pa u nënshtruar tarifave doganore, thot Isufi. Ndërsa një nen në këtë vendim sqaron se nëse gjatë kësaj periudhe bizneset kanë paguar doganat për produktet e tyre, Isufi thot se kjo shumë do t'u kthehet kompanive në mënyrë retroaktive.
Mirë, po një ndër nenët e cila bën pjesë në rregulloren e cila është dërguar edhe në parlament edhe në Këshillin Evropian për miratim, është një nen në cilin thuhet se ato eksportet të cilat kanë kaluar dhe janë nënshtruar doganës, për këto eksporte atëherë do të bëhet kthimi i doganës në mënyrë retroaktive për ato biznese të cilat kanë paguar doganë.
Por ndalimi eventual i preferencave tregtare rrezikon që të sjellë pasoja negative për ekonominë e përgjithshme të Kosovës, thot Safet Gërxhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës.
Një eliminim i tillë i këtyre preferencave Kosovën e dëmton aspektin ekonomik por edhe natë politik, sepse dëmtohet më tepër imazhi i Kosovës dhe me siguri do të jetë një hapdin kurajus për investorët huaj që investojnë në Kosovë.
Komisioni Evropian i pat vendosur këto masa për të gjitha vendet që janë pretendente për të futur në Bashkimin Evropian në mënyrë që të mbështesin integrimin ekonomik me Unionin Evropian, të forcojnë stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në mbarë rajonin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Gjendja shëndetësore anëtare së Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Gabriele Giffords, ka shënuar përmirësim, kështu që vlerësohet se tash gjendja saj është serioze, pas asaj që ishte cilësuar si kritike. Mjekët thonë se zonja Giffords më nuk është e lidhur për makinë për frymarrje, por merr frymë vetë. Më tetë të këtij muaji ajo ishte qelluar në kokë nga të shtënat me armë zjarri në shtetin amerikan Arizona. Me këtë rast ishin vrarë 6 vet, ndërsa 12 të tjerë ishin plagosur. Për këtë krim dhe përpjekje për atentat, është i akuzuar 22 vjeçari Jared Lee Lafner. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Ehud Barak ka shpallur sot se largohet nga Partia Laboriste, të cilën e udhëhoqi prej vitit 2007. Zoti Barak tha se ai do ta formojë një parti të re që do të quhet Pavarësia. Partia së re do t'i bashkohen edhe katër liçvënës të tjerë laborist. Partia Laboriste është e treta më e fuqishme në koalicionin qeverisës të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Ka pasur thirrje nga antarët udhëheqës që laboristët më të moderuar të ndahen nga koalicioni linjës së fortë të Netanyahut për shkak të mungesës së çfarëdo progresi në bisedimet paqësore me palestinezët. Lideri Hizballahut, Sheikh Hasan Nasrallah, tha se grupi më i fuqishëm shiit në Liban nuk do ta mbështesë kthimin e Saad Haririt në postin e kryeministrit. Këto komente në televizion u bën derisa partitë politike po përgatiten të fillojnë bisedimet për krijimin e qeverisë së re. Qeveria Libanit u shkatrua javën e kaluar pasi 11 ministra nga Hizballahu dhe alatet e tij dhanë dorëheqje nga kabineti për shkak të tensioneve në rritje lidhur me hetimet të një tribunali të OKB-s për vrasjen e ish-kryeministrit Rafik Hariri para disa vitesh. I ndjeri Rafik Hariri ishte babai i Saad Haririt. Ka pritje që tribunali do t'i akuzojë pjesëtarët e Hizballahut për këtë rast. Kryeministri tunizisë Mohamed Ghannouchi thotë se më vonë gjatë ditës do ta shpallë qeverinë e re. Ai ka premtuar faqe të re në historinë e Tunizisë, pasi presidenti Zine Al Abidine Ben Ali ishte përmbysur të shtunën, pasi këtë post e kishte mbajtur për 23 vjet. Raportohet se tre lider opozitar do t'i bashkohen koalicionit të qeverisë së Unitetit Kombëtar. Megjithatë, aktualisht situata në Tunizi është e tensionuar, pasi mbrëm forcat speciale kanë luftuar me forcën e sigurisë së presidentit të përmbysur afër pallatit presidencial në periferi të kryeqytetit Tuniz. Ishte diktatori i Haitit Jean-Claude Duvalier e ka bërë një lëvizje të befasishme duke u kthyer nga ekzili në vendin e tij. Zoti Duvalier ka thënë se është kthyer për të ndihmuar në rindërtimin e vendit që është shkatruar nga tërmeti. Ai ishte detyruar të largohet nga pushteti në vitin 1986 nga kryengritja popullore dhe presioni i Shteteve të Bashkuara. Së paku 15 vjet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga eksplodimi në një autobus në pjesën veriperëndimore të Pakistanit, ka njoftuar policia. Sipas policisë, është e paqartë se eksplodimi ai ishte shkaktuar nga bomba apo cilindri gazit. Në çastin e eksplodimit autobusi po qarkullonte ndërmjet qyteteve Hangu dhe Kohat. Militantët islamik në këtë territor shpeshherë ndërmarrin sulme kundër forcave të sigurisë dhe civilëve. Filmi për Facebook-un në rrjetet sociale ka fituar Globin e Art në 4 kategori, për filmin më të mirë, për regji, për skenar dhe për originalitet. Aktoria më e mirë u shpallë Natalie Portman për rolin e saj në filmin e Mjellma e Zez, ndërsa aktori më i mirë u vlerësua Colin Firth për rolin e tij në filmin Fjalimi i Mbretit. Çmimet Globi i Art jepen në Hollywood dhe është manifestim që mbahet disa javë para dhënjes së çmimeve Oscar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Komisioni Qendror Zgjedhor pret që nesër të marrë raportin përfundimtar nga Qendra e Numërimit të Rezultateve. Ekspertët e çështjeve juridike vlerësojnë se në Kosovë gjyqësori nuk është i pavarur nga ndikimet politike. Gjendja shëndetësore antarës e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Gabriel Gifford, se ka shënuar për mirësin. Filmi për Facebook-un rrjeti sociale ka fituar Globin e Art në 4 kategori. Ndoqët edicionin e 2 të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të nadëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.